Radio Magazine.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti više o protestima u Srbiji, kako se predsjednički izbori komentiraju u regiji i koliko su mladi Crnogorci voljni raditi u turizmu. Toliko uvodu, opširne u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti koji su počeli dan nakon izbora u Srbiji, na kojima je aktualni premijer Aleksandar Vučić pobijedio u prvom krugu, dostigli su zapanjujuću masovnost, a okupljanja mladih, mahom studenata i srednjoškolaca, organiziranih putem društvenih mreža, nezadovoljnih takvim rezultatom izbora, iz Beograda su se proširili na još 15 gradova Srbije. Više zna Ognjen Zorić.
Konkretan cilj protesta, osim iskazivanja nezadovoljstva izbornim rezultatom, koji na ulice gradova Srbije iz dana u dan izvodi sve više mladih, za sada nije jasno definisan. Ipak, u međuvremenu su studenti univerziteta u Novom Sadu objavili da su usaglasili predlog svojih zahteva. Između ostalog su naveli
da protesti traju do smene članova Republičke izborne komisije zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda, zatim razrešenje Maje Gojković zbog blokade rada Narodne skupštine, smena direktora RTS-a i urednika informativnog programa RTS-a zbog režimskog izveštavanja i neravnomerne zastupljenosti kandidata, kao i smena članova REM-a zbog nereagovanja na više stotina prekršaja i prijava.
Sa njima su se usaglasili i studenti univerziteta u Beogradu, koji su tom spisku dodali još jedan zahtev, reviziju, odnosno sređivanje biračkog spiska u cilju utvrđivanja tačnog broja birača i nakon toga uvođenje elektronskog glasanja uz jasnu zaštitu od manipulacije. Na Facebook stranici Protiv diktature, sa koje je prvobitno i upućen poziv mladima da izađu na proteste, novosadski studenti su pozvali kolege iz drugih gradova da podrže zahteve studenata dva univerziteta. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić, ukazuje da protesti pokazuju da, bez obzira na to ko pobeđuje na izborima, puno pitanja u srpskom društvu ostaje nerešeno.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. To smo videli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak, da prvog dana kad su izašli, nijedna od televizija nije javila za to, a to se dešava u centru Beograda, gde je zaustavljen saobraćaj. Ne znam, saobraćajna nesreća da se desila i da je neko povređen, to se istog momenta javlja. A nekoliko hiljada mladih ljudi izađe i ne javlja se.
Nesporno je, dodaje profesor Čupić, da protesti pokazuju jednu veliku frustraciju kod mladih, ali i jedno osvešćivanje.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti, ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlasti. S druge strane, i vlast i opozicija, svi treba da znaju, pa u ovoj mala zemlja ovde se sve zna i kako se ko zapošljava i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću i tako dalje.
Da puno toga ima da se menja i da je to očigledno motor koji pokreće mlade u Srbiji, saglasna je antropološkinja Svetlana Slapšak.
Naravno da se pojavio postizborni, jer je figura Belog, ako hoćete, i taj pokret dosta jasno unutar Srbije pokazao da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla, da su samo smejurija. Ja? Dakle, ima i tekako smisla da se protestuje posle i da se zahtevaju neke temeljnije društvene promene.
Učesnici nemaju obeležja niti jedne političke partije ili grupacije, a kao osnivač Facebook stranice Protest protiv diktature naveden je jedan student koji ne želi da se obraća medijima. Na stranici je, nakon masovnog okupljanja utorak, između ostalog napisao:
radim na tome da okupim obrazovane ljude koji nisu pripadnici političkih stranaka i koji će raditi na svemu što predstoji.
Nepoznanica ko tačno iza okupljanja stoji ostavila je međutim prostor za medijske spekulacije i manipulacije. Tako se na naslovnim stranicama tabloida moglo pročitati da Soroš hoće rat u Srbiji, a nagađa se i da li iza svega stoje domaće ili strane službe ili možda opozicioni kandidati na nedeljnim izborima, pre svih Saša Janković i Vuk Jeremić. Upravo je njih, uz još neka imena sa opozicione scene, kao organizatore označio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Opozicija negira umešanost u organizaciju ovih protesta, mada ih pojedini lideri podržavaju, sve dok protiču mirno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Predsjednički izbori u Srbiji su više ličili na plebiscit, jer nije bilo dileme ne samo da će Aleksandar Vučić pobediti, već i da će se to desiti u prvom krugu. Jedino je bilo neizvesno koliko će glasova dobiti, kao i kako će proći ostali kandidati. Tako ubedljiva pobjeda Vučića u prvom krugu je svakako dobra za vladajuću partiju, ali ne i za demokratiju u Srbiji. Imajući u vidu manihejsku podelu na naše i njihove, odnosno neprijatelje, koja dominira srpskom političkom scenom od dolaska naprednjaka na vlast 2012. što podsjeća na retoriku iz Miloševićevog vremena. Mada po ustavu sa simboličnim ovlašćenjima, predsjednička funkcija je mnogo lagodnija, tim pre što će se sa Vučićem preseliti i moć koju je imao kao premijer, kao u slučaju Slobodana Miloševića i Borisa Tadića. Sada će sa bezbedne daljine imati priliku da vuče sve konce u Srbiji. Dakle, imaće još veću moć, a manju odgovornost. Gotovo svi evropski zvaničnici su čestitali Vučiću na izboru, naglašavajući reči stabilnost i sigurnost, dok je reč demokratija u drugom planu. Vučić vešto koristi konfuziju u Evropskoj uniji, koja je obuzeta sa mnoštvo internih kriza, trenutnu nezainteresovanost Trumpove administracije za Balkan i igra na kartu i Zapada i Rusije i Kine. Naime, u Srbiji postoji opsesija još od Titovih vremena da se balansira između istoka i zapada, kao način da se očuva njena samosvojnost i specifičnost. Naravno, Vučić je slika srpskog društva koje je autoritarno. Narod je sklon vođi, nisu građani u političkom smislu te reči, već podanici. Rat i tranzicija su ostavili pogubne posljedice nestajanjem i deformisanjem segmenata društva koji bi trebalo da čine njegovu osnovu. Vučićeva politika, iako insistira na stabilnosti, zapravo dugoročno vodi nestabilnosti, jer urušava institucije, pa čak i društvenu normalnost, guši se civilno društvo i kritička svest. Tako da jednoga dana i kada ode sa vlasti, posljedice takve politike će se dugo osjećati, kao što su se dugo osjećale posljedice Miloševićeve vladavine i nakon njegovog pada. To naravno nije izgovor za katastrofalne poteze njegovih nasljednika u liku raznih članica DOS-a, bez čijih zloupotreba korupcije i mnoštva grešaka, na kraju krajeva, Vučić ne bi ni imao priliku da dođe na vlast 2012. godine.
Regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji ni tokom upravo završene izborne kampanje za predsjedničke izbore nije kontroliralo da li mediji osiguravaju ravnopravne uvjete za sve kandidate. Nije tu dužnost obavilo ni prošle godine tokom kampanje za izvanredne parlamentarne izbore. Medijski eksperti i udruženja novinara sumnjaju da se iza toga kriju politički razlozi. Priču ima Branka Trivić.
Samo u jednom danu, 9. marta, u nacionalnom dnevniku televizije Pink, predsjedničkom kandidatu vladajuće koalicije, udeljeno je 49 puta više vremena nego svim drugim kandidatima zajedno, navodi sajt Cenzolovka i pita se zašto je izostala reakcija regulatornog tela za elektronske medije. Čemu uopšte služi regulatorno telo ako protiv medijske diskriminacije tokom predizbornih kampanja ne preduzima ništa?
Služi da uradi ono što mu se kaže. Mislim da je potpuno nedopustivo da mi nemamo ni jednu instituciju koja bi nam dala uvid u zastupljenost kandidata u medijima u predizbornoj kampanji. Ja mislim da to nemamo upravo zato što je u medijima vođena takva uređivačka politika da je kandidat vladajućeg bloka imao apsolutnu prednost.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić. Od regulatornog tela Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje zašto nije vršen monitoring predizborne predsjedničke kampanje, ali je početkom marta Stevica Smederevac, načelnik monitoringa u REM-u, za Insidernet rekao da će to telo raditi po pojedinačnim pritužbama o nepravilnostima. Goran Petrović, zamjenik predsjednika Saveta REM-a, rekao je da se to telo ne bavi zastupljenošću političkih aktera u informativnim programima emitera. To je međutim teško razumjeti ako su prema zakonu o elektronskim medijima emiteri obavezni da poštuju zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje i da u toku nje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbede zastupljenost bez diskriminacije. Pošto REM vrši kontrolu elektronskih medija, to telo je onda dužno da vrši nadzor rada emitera i stara se o doslednoj primjeni ovog zakona, bez kojeg nema ni garancija da će izbori biti održani u demokratskim i fer uslovima. Petar Jeremić, predsjednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije, nema nikakvih nedoumica u pogledu zakonskih obaveza regulatornog tela.
REM ima zakonsku obavezu da kontroliše i zakonske i etičke obaveze emitera. Apsolutno je nejasno zbog čega oni to nisu želeli da rade, tim pre što REM ima i materijalne i tehničke uslove da radi i što je to njihova obaveza. Ranije je REM to i radio, a sada možemo samo da nagađamo da u stvari politički razlozi su jednostavno razlog zbog čega REM nije hteo to da radi.
Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, također upozorava da REM i ovoga puta pokazuje da se uopšte ne meša u svoj posao, jer je potpuno izbegao da radi po službenoj dužnosti.
To naročito naglašavam zato što su oni odbili da rade i monitoring i da se bave neposredno izborima sa obrazloženjem da u zakonu striktno ne piše da oni treba da rade monitoring.
Veljanovski međutim ukazuje da je tako nešto apsurdno.
U celini zakona stoji da oni moraju da kontrolišu da li mediji zastupaju javni interes i da li negde doprinose recimo diskriminaciji kandidata i stranaka u izborima. I pošto mediji to rade, oni su dužni da reaguju bez obzira da li to o monitoringu piše u zakonu ili ne. U krajnjoj liniji oni imaju sopstveni pravilnik u kome piše da oni treba da reaguju i po prijavama, ali i po službenoj dužnosti. Oni ovo po službenoj dužnosti uopšte ne rade, tako krše zakon i doprinose da u našoj javnoj sferi jača autoritarnost i diskriminacija.
Podsjetimo, posmatračka misija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je nadgledala sprovođenje predsjedničkih izbora u nekoliko gradova, saopštila je da je sve proteklo mirno, kao i da je organizacija bila dobra, ali da je nadzor nad medijima tokom kampanje bio neefikasan. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A nakon uvjerljive pobjede Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji, opoziciji predstoji težak period, jer su oni s druge strane pretrpjeli jednako tako uvjerljiv poraz. No sugovornici Radija Slobodna Evropa i našega Zorana Glavonjića naglašavaju da opozicija u nefer uvjetima i nije mogla očekivati više.
Jelena Đorđević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ključ bili propaganda vlasti i medijska blokada.
Bojim se da će biti potrebno dosta vremena da se opozicija konsoliduje, mada sam uverena da je situacija sada drukčija nego pre godinu ili dve i da se javlja jedan unutarnji bunt koji će možda da malo raste i koji može da pomogne da se ipak bar neke frakcije te opozicije osveste i krenu dalje.
Iako je postizborni dan obeležila izjava Aleksandra Vučića da je njegova pobjeda čista kao suza, politički analitičar Cvijetin Milivojević smatra upravo suprotno, da su ovi predsjednički izbori najneregularniji od uvođenja višestranačja 1990. godine.
Svih pet ozbiljnih opozicijnih kandidata su na neki način diskvalifikovani, provučeni su kroz toplog medijskog zeca, medijski linčovani. Još pre nego što su izmanično predali svoje potpise za kandidaturu, oni su faktički bili diskvalifikovani u svesti najšire grupe birača, dakle oni koji se informišu pre svega preko režimskih medija.
Lista nepravilnosti koja taksativno nabraja Milivojević je podugačka, kako kaže, najbitnije su da su u minimalnoj kampanji od 30 dana opozicioni kandidati trećinu morali da utroše na prikupljanje potpisa, da je kandidatu Aleksandru Vučiću na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pripalo 57% ukupnog izbornog vremena, kao i 92% udarnim terminima, da se još ne zna koliko je građana u biračkim spiskovima, kao i da se glasovi sa Kosova broje sa dva dana zakašnjenja, uz preporuku Republičke izborne komisije da u tome ne mogu da učestvuju predstavnici opozicionih kandidata. Bilo je mnogo razloga, tvrdi Cvijetin Milivojević, da opozicija bojkotuje ove izbore.
Pošto to nije učinjeno, pošto zbog lične sujete i vere većine tih takozvanih favorita među opozicijom, da će baš oni ući u drugi krug izbora, došli su zapravo u situaciju da zavisi od dobre volje oni koji gazduju i Republičkom izbornom komisijom i izbornim komisijama itd.
Mali odziv birača, manji nego na prošlim izborima, još jedna je od karakteristika ovih izbora. Opozicija se prema nekim procenama preračunala nadajući se da će taj problem rešiti kandidatura Ljubiše Preletačevića Belog, da će on privući veliki broj neopredeljenih, ali se ispostavilo da je apstinencija još veća, da je na njegovu stranu otišao upravo deo njenih glasača. birača.
Ogroman broj naših ljudi je potpuno isključen iz politike. To je neki odbrambeni mehanizam, neka vrsta gađenja. Pola glasača gleda neprekidno propagandne kanale vlasti, a pola ih neprekidno gasi, bežeći od svega toga.
Kaže Jelena Đorđević. Uz odličan rezultat Luke Maksimovića, koji se pojavio nijotkuda kao Ljubiša Preletačević, beli i šokirao i vlast i opoziciju, i čiji fenomen će se još dugo analizirati, neočekivano slab učinak iskusnog mladog političara Vuka Jeremića još jedno iznenađenje ovih izbora. Drugoplasirani u predsjedničkoj trci, smatra Đorđević, glavni je dobitnik.
Mislim da je Saša Janković zaista napravio fantastičan uspeh s obzirom na okolnosti, da apsolutno nije bilo šanse da se pojavi u javnosti, da ljudi prosto znaju da nešto postoji drugo osim vlasti. Tako da u tom smislu zaista Janković ima pravo da kaže da je na neki način pobedio.
Oko građansko-demokratske opcije Saša Jankovića smatraju analitičari, u buduće će se graditi glavna snaga opozicije, jer se nesumnjivo nametnuo kao njen nesporni lider. Iako opozicija dobrim delom kroji svoju sudbinu, zaključuje profesorka Jelena Đorđević, trajanje apsolutne vlasti Aleksandra Vučića zavisiće u mnogome od njegovih poteza.
Mislim da će to unutarnje nezadovoljstvo početi ozbiljno da buja s obzirom na takozvane reforme koje on provodi, a koje zaista u najgorem smislu ugrožavaju obične ljude. Postoji šansa da oni zaista shvate da imaju prava da kažu nešto u svoju odbranu, a druga stvar je kraće dokle strane sile to budu želale.
Na predsjedničkim izborima u Srbiji Aleksandar Vučić osvojio je 55,1% glasova, Saša Janković 16,27%, dok je za trećeplasiranog Luku Maksimovića glasalo 9,44% izašlih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
William Montgomery, bivši američki ambasador u Srbiji, za zašto razmatra šta za Srbiju znači promjena težišta političke moći prema do sada uglavnom ceremonijalnoj funkciji predsjednika države nakon premoćne izborne pobjede premijera i vođe Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.
First of all, that is election.
Prije svega ja bih rekao da su izbori pokazali ne samo njegovu moć, već i totalnu nemoć opozicionih partija u odnosu na njega. Prilično je zaprepašćujuće da su, kada se svi njihovi glasovi saberu, opozicione stranke imale tako slab rezultat. Mislim da on jeste najmoćnija politička figura u Srbiji, ali kako će on odlučiti da primjenjuje tu moć je u ovom trenutku nepoznanica. Morat ćemo da sačekamo da to vidimo. Opet bih se vratio na tačku da se ne radi samo o tome da je Vučić osvojio većinu glasova. Ako analizirate njegovu opoziciju, ona je potpuno podijeljena. Nije to kao da je jedna osoba dobila 40%, a Vučić je dobio onoliko koliko je dobio. Njegova opozicija je bila podijeljena u minijaturne kategorije. Za mene glavni problem danas u Srbiji nije problem medija. Glavni problem danas u Srbiji je to što nema održive opozicije Vučiću. Nijedan rival Vučiću u kampanji nije predočio dobru viziju kako bi vladao, kako vidi Srbiju. Sve što su radili bila je kritika Vučića. Nisu imali svoje platforme i to je bila katastrofa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pobjeda Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji, kako se ocjenjuje u Bosni i Hercegovini, neće ništa bitnije promijeniti u njegovom odnosu prema ovoj zemlji. Neki od analitičara navode i kako će Vučić u narednom razdoblju češće dolaziti u Sarajevo, za razliku od prethodnika Tomislava Nikolića, koji za 5 godina mandata niti jednom nije došao u glavni grad Bosne i Hercegovine, priredila Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pobjedu Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji ocjenjuje kao znak stabilnosti u regionu. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina će sada imati više nego jasnog partnera ukoliko želi da ima normalne odnose sa Beogradom.
Ja prije svega očekujem da se u tom smislu izjasni bošnjačka politička scena, jer je to
do sada i bio problem prije svega zbog bošnjačke političke scene i lideri konačno reda bošnjačkog naroda moraju znati šta hoće u narednih 5 godina. Da li hoće normalnu saradnju ili će i dalje s vremena na vrijeme samo da se otvaraju sukobi, kogod da dođe nije dovoljno dobar. Ja se zaista nadam da se konačno uči neku fazu normalnih odnosa.
I Dragan Čavić, lider Narodne demokratske partije, vjeruje kako se postojeća Vučićeva politika neće promijeniti prema Bosni i Hercegovini.
To znači kontinuitet politike Srbije i nastavak jednakog pristupa i unutrašnjim i regionalnim i vanjsko-političkim pitanjima Srbije. Ne vidim da postoji mogućnost da dođe bilo kakve promjene i političkog zaokreta.
Istovremeno i analitičari u Bosni i Hercegovini su istog mišljenja kao i BH političari i oni vjeruju da se ništa bitnije neće promijeniti u odnosima Srbije prema Bosni i Hercegovini nakon što Aleksandar Vučić pređe iz premijerske u predsjedničku fotelju. Kako navodi Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, Vučić će i dalje imati stvarnu moć u Srbiji, uprkos činjenici kako predsjedničke ovlasti ni izbliza nisu jake kao one premijerske.
Tako mislim da će mnogo više prisutan biti, a pogotovo što je Dodik uspio potpuno da mu se, tako da kažemo, približi bez obzira na ranije velike razlike. Tako će on svakako biti čovjek koji će češće dolaziti i u Sarajevo, koji će češće primati i ove druge predstavnike iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je to strategija koju on poštuje, a ona potiče od Angele Merkel pre svega, da on kao neko ko je proglašen vodećim liderom na ovom delu teritorije Evrope, na zvanom Balkan ili Zapadni Balkan, da on mora da podnosi, tako da kažemo, najviše tereta, da on mora da deluje kao, uslovno da kažemo, mirotvorac, iako naravno njegova politička hipoteka nije baš zgodna za tako nešto.
Za razliku od Šijakovićevog jasnog stava o budućoj predsjedničkoj vladavini Aleksandra Vučića, sociolog Esad Bajtal kaže da nije siguran koju politiku će Vučić voditi u narednom periodu. Kako navodi Bajtal, ukoliko bude vođena proevropska politika, to će značiti pozitivan pravac i prema Bosni i Hercegovini. No ukoliko ta politika bude uključivala stvari stare 25 godina koje se temelje na velikodržavnim pozicijama, prema riječima Bajtala, tada se stvari neće mijenjati.
Sve će biti fina priča, sve će biti deklarativno u redu, a iznutra stvari će se odvijati onako kako se odvijaju. Dodik kao eksponent velikodržavne i velikosrpske politike i dalje će sve raditi na disfunkcionalizaciji ove zemlje, na pokušaju njenog razbijanja i naravno na pokušaju secesije i odvajanja jednog dijela sa ciljem pripajanja Srbiji koja bi u tom slučaju postala velika. Kažem, ukoliko Vučić bude prisiljen, a on to dobrovoljno nikad radio ne bi, da vodi proevropsku politiku, tada će se i politika prema Bosni i Hercegovini mijenjati u najbolje mogućem smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Borna Sor je novinar, voditelj i scenarist satiričke emisije Prime Time na N1, pisac kolumni i stotina lažnih vijesti na News Baru, smatra da je uspjeh Ljubiše Preletačevića Belog na predsjedničkim izborima u Srbiji dokaz da je on vrlo ozbiljna sezancija. Evo kako Sor iz vizure Hrvatske komentira fenomen Beli.
Mislim da se napokon radi o tome da je došlo 21. stoljeće ovdje. I mislim da ljudi su očekivali da će možda mladi ljudi ući u politiku sa nekim naučenim argumentima, s nekim pripremljenim planovima, ali mislim da je dogodilo nešto posve obrnuto. Mislim da su mladi ljudi zbog interneta, zbog povezanosti, zbog promatranja kako izgledaju politički procesi u ostalim zemljama, u biti se otišli u obrnutom smjeru. A to je da su sami rekli, ako već političari lažu, onda možemo i mi lagati. Samo za razliku od njih, mi ćemo lagati toliko otvoreno da će svi znati da je u biti to namjerno laganje. Tako da mislim da je Beli stvarno genijalan fenomen.
A da li je možda sam Beli politiku ipak pokazao kao jedan apsurdni posao u ovim balkanskim okvirima?
Pa da, odnosno politika nije apsurdni posao, nego apsurdno to koliko kriminalaca imate na vlasti koji vas uvjeravaju da nisu lopovi. I svaki stepen koji pokušavate proći da biste se riješili kriminalaca, vi udarate u korumpiranu policiju, u korumpirano državno pravosuđe, korumpirano sudstvo i tu je taj apsurd. Apsurd je to da su krađe postale toliko očigledne, da su lopovluci, prevare, laži postale toliko evidentni da ovi na vlasti više se ni ne boje da bi se moglo opet. I tu Beli ulazi, jer nije to prnja politike. Znate, uvijek možete imati demagoge i lažljivce i sve. Nije to toliko opasno koliko su opasni oni ljudi koji manje više uopće ne poštuju sustav. I glume vam da sustav funkcionira, a oni su na vlasti i oni su uništili taj sustav. I Beli tu ulazi. Nije bez razloga da njegova sprdnja nije sad ideološko izvrtanje argumenta. Ne. Nego on konstantno poketira s kriminalom, on konstantno spominje kako će on uzeti novce, kako će on izvući novce, kako će on platiti svoju rodbinu, svoje pritake. U biti, Beli sprda ne samo neke lažne, umišljene i nedovoljno inteligentne političke zastupnike, nego on sprda sustav koji se je toliko iskorumpirao, da se postavili pitanje, ali mi uopće više možemo imati demokraciju dok god se ne poštuju zakoni.
Razgovor sa Bornom Sorom možete pročitati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Iako je u Crnoj Gori preko 52.000 nezaposlenih, mnogi zaziru od sezonskih poslova, što potvrđuje i mali interes za besplatne kurseve turističko-ugostiteljskog usmjerenja u Budvi. Istovremeno, dio nezaposlenih iz država regije u ljetu vidi šansu za zaradu i već šalje molbe za sezonske poslove duž Crnogorskog primorja. Iz Budve o tome Jasna Vukičević.
Ivana Franeta je nezaposlena profesorica engleskog jezika, zato se prijavila na kurs koji će joj dati šansu da nađe posao u sektoru turizma.
Pa ja volim da se obrazujem u različitim smjerovima, znači već sam išla na kurs za turističke vodiče, za fotografa, a inače vidim budućnost u F&B managementu, zato što smatram da će mi jednoga dana koristiti u sobstvenom nekom biznisu.
Da Ivanin entuzijazam ne dijele svi, potvrđuje manjak interesovanja nezaposlenih za kurseve na kojima prednost imaju mladi, žene i dugoročno nezaposleni. Organizuje ih Fakultet za biznis i turizam, a od oko 100 mjesta koje su planirali, popunjena je jedva polovina. Brojke bilježi dekan Rade Ratković.
U toj kampanji nam se prijavilo za 4 kursa, 45 kandidata. Interesantno je da za housekeeping management ili management domaćinstva se prijavio samo jedan kandidat kojemu se moramo izviniti jer ne možemo 10 profesora da imamo na jednog kandidata. Pa ćemo ga zamoliti da pređe u management recepciji ili vodiče ili F&B.
Posebno je indikativno da ni činjenica što su kursevi besplatni nije inspirisalo nezaposlene da svoje znanje i vještine podignu na nivo srednjeg menadžmenta. Dekana Ratkovića pitamo što su razlozi.
Pa opet se pokazalo pravilo da ljudi su entuzijasti kada nešto plaćaju. Mi imamo iskustvo za turističkim vodičima, imali smo prošle godine 5 mjesta koje financira zavod, nismo mogli više od 3 da sakupimo. Drugo što mislim da su ljudi dosta deprimirani niskim platama u turizmu i ugostiteljstvu, mi smo zadnji što se privrednih grana tiče po prosječnoj plati.
Prosječna neto zarada u Crnoj Gori je 511 eura, a prema podacima Zavoda za statistiku, najniže plate su u sektorima u kojima se vrti najviše novca i u kojima je najviše radnika, a to su hotelijerstvo i ugostiteljstvo. U tim sektorima su prosječna neto primanja 348 eura. Po mišljenju polaznice kursa Ivane Franete, taj podatak je jedan od razloga nezainteresovanosti nezaposlenih da iskoriste šansu makar za sezonski posao.
Da li ljudi ne vole da uče, da li jednostavno ne žele da ulože dodatni napor, ne znam, ali generalno smatram da su plate kod nas, ne samo u sezonskim poslovima, jako niske. Ja mislim da nama definitivno nedostaje stručnog kadra, tako da se nadam da evo ako je ovo neka početna godina, neki probni program recimo, da će se održati, da će svaki sve naredne godine biti bolje i bolje.
A do tada ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori će biti šansa za zaposlenje i strancima. Ukupna kvota za njihov privremeni boravak i rad u Crnoj Gori je na godišnjem nivou ograničena 13.190 radnih dozvola. Procjenjuje se da je oko četvrtina tih sezonaca potrebna sektoru turizma. Ove brojke su za oko 10% manje nego lani, kada je disproporcija domaćih i stranaca sezonaca na godišnjem nivou bila gotovo izjednačena na oko 14.000. Da će mnogi iz susjednih država pokušati da i ljetos nađu posao u Crnoj Gori, potvrđuje nam Ivan Kapor iz privatne agencije koja se bavi zapošljavanjem sezonaca.
Najveći broj dolazi iz Srbije, iz Bosne i naravno naši ljudi koji se prijavljuju. Interesovanje je veliko, da kažem ogromno, iskreno situacija je na Balkanu takva kakva jeste, tako da potražnja za poslovima je velika i s jedne i s druge strane.
Prema zvaničnim podacima, lani je u Crnoj Gori bilo oglašeno oko 6300 sezonskih radnih mjesta, za koje je konkurisalo više od 3500 stranaca sezonaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i dalje na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.